Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Večiti drugi. Želi vam i ove subote Sara Arsenović. Do 11 časova i 55 minuta slušat ćemo zajedno delove našeg programa koji su emitovani u prethodnih 7 dana i vratiti se samo nekim od zanimljivih tema o kojima je bilo reči na talasima Radio Beograda 2. Gorici Pilipović, urednici u muzičkoj redakciji našeg programa, ove nedelje uručena je nagrada za najboljeg kritičara godine, koju dodeljuje revija Muzika Klasika. Gorica Pilipović će nam se malo kasnije pridružiti u studiju, a razgovarat ćemo naravno o ovom važnom priznanju, ali i o poziciji umetničke kritike danas. A o umetničkoj kritici govorio je u emisiji Sporovi u kulturi i Branko Kukić, glavni i odgovorni urednik književnog časopisa Gradac. Iz produkcije naše muzičke redakcije ove nedelje smo odabrali gostovanje kompozitorke i profesorke na Univerzitetu u Montrealu Ane Sokolović u emisiji Kako slušati muziku. Čućemo koje su to sličnosti između ljubavi i komponovanja koje je Ana Sokolović istakla. U emisiji Kontrapunkt i dalje traje ciklus o teoriji i filozofiji medija. Ove srede je o uvidima teoretičara medija Paula Virilija govorila profesorka Divna Vuksanović sa Fakulteta dramskih umetnosti. Za današnju emisiju smo odabrali i nekoliko minuta iz reportaže koja je emitovana juče u okviru emisije Govori da bih te video. Reč je o reportaži i mislio sam da se brda ruše, koja je 1979. godine nagrađena na festivalu Pri Italija. Odmah posle muzike koju danas bira Ivana Đorđević čućemo glumca Nebojšu Dugalića koji je gostovao ove nedelje u emisiji Klub 2. Ostanite, ustala se Radio Beograda 2.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you. Backbeat, what was on the street, that the fire in your heart went out. Well, I'm sure you've heard it all before. Did you ever really have a doubt? And I don't believe that anybody feels the way I do about you, about you. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I say I don't know. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall.
Hey.
is gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you. And all the roads that lead you there are winding. And all the lights that light my way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I say I don't know. Saves me, and after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me, and after all, you're my wonderwall. Gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me.
I evo, kao što smo najavili, poštovani slušaoci, u utorak ove nedelje od 13 časova na našim talasima u emisiji Klub 2 slušali smo razgovor Gordane Đurđević i našeg poznatog pozorišnog glumca Nebojše Dugalića. Bilo je reči o Branislavu Nušiću i novoj predstavi Ožalošćena porodica Narodnog pozorišta u Beogradu, a između ostalog Nebojša Dugalić se osvrnuo na jednu, čini se, čestu pojavu danas – samo zaborav pojedinca i naroda koji se neretko odnosi na političko delovanje. Slušamo deo ovog razgovora.
S jedne strane, vi možete da kažete da, eto, politika je dobar primjer za tu vrstu samozaborava, pošto je to onako, nažalost, kod nas najprisutnija stvarnost i ne možemo da se otmemo od toga, ali sa druge strane, ja mislim da tu uopšte nije reč o tome da su ti ljudi samo zaboravni, nije reč o tome da se oni ne sećaju sebe od pre godinu, dve, tri. I čak ne mislim ni da je reč o nekoj svesnoj, kako bih rekao, jednoj, o nekoj vrsti svesne odluke da se zloupotrebljava vlastita sloboda. Sad ću, danas ću biti ovo, sutra ću biti nešto treće. Ja mislim da je tu posredi zapravo naprosto svest o tome da u određenom kontekstu stvari jednostavno funkcionišu na takvom jednom temelju. Dakle, politika je par excellence područje odsustva bilo kakve doslednosti, zato što svaka politička odluka je pitanje jednog novog izazova, potpuno radikalno promenjenog konteksta. Vi vidite, recimo, evo, dovoljno da vratimo malo vremena unazad, koliko novih spoljašnjih okolnosti uslovljava nizove različitih političkih odluka. Te odluke su često odluke bez odluke, u smislu vi zapravo i ne birate, vi ste prinuđeni na neke odluke. Ako vi naprosto možete da birate između toga da li će vam glava ostati na ramenima ili neće ostati na ramenima, onda ćete svakako birati da vam glava ostane na ramenima. Dakle, samo je pitanje o tome da li neko hoće da pliva u toj vodi, da li neko hoće da se na taj način upusti u svoju sudbinu, ali ako ste jednom to odlučili, onda je vaš osnovni cilj da vam glava ostane na površini vode i tu više nema pitanje da li je nešto dosledno, moralno ili ne znam šta, nego je samo bitno da glava bude iznad vode i da možete da dišete. Kad je neko postojanje, neki kontekst uslovljen tako radikalnim pretpostavkama, onda se stvarno postavlja pitanje da li je to samo slabost ljudske prirode ili je to jedna radikalna uslovljenost kontekstom gde vi nemate zapravo mogućnost izbora. Ja duboko verujem da uvek postoji izbor i da je moguć, ali je to sada pitanje cene koju je čovjek spreman da plati da bi pred sobom i sa sobom ostao miran u nekakvoj moralnoj doslednosti i da prosto svojim postupcima ne ugrožava nikoga.
Slušate emisiju Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. Na našim talasima već nekoliko nedelja unazad u emisiji Kontrapunkt traje ciklus o medijima, u okviru kog je bilo reči o uvidima nekih od najznačajnijih teoretičara i kritičara medija, kao što su Marshall McLuhan, Philip Breton ili Roland Barthes. Ove nedelje saznali smo više o filozofiji još jednog od njih, Paula Virilija. Profesorka Divna Vuksanović sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu gostovala je u emisiji Kontrapunkt i između ostalog govorila o predviđanjima Paula Virilija koja se tiču ishoda informatičkih ratova koje prema Viriliju danas sve češće umesto ljudi vode roboti.
Ključna stvar nisu roboti, nego eksperimenti s veštačkom inteligencijom. Jer tu se dešavaju neverovatne stvari kada je reč o nauci. I ako se izuzmu kvantna fizika koja je trenutno u modi i genetski inženjering sa primenom raznih mikro, odnosno nanotehnologija, veštačka inteligencija je oblast nauke u kojoj se izuzetno mnogo ulaže finansijski i očekuju se čudesni rezultati. Po mom mišljenju, jer ja nemam ništa protiv robotizacije života u smislu olakšanja života svakodnevnog i ne bih volao da onu iluziju koju doživo ludistički pokret i mi prihvatimo i da uništavamo robote kao konkurenciju u odnosu na tržište rada. Ne, oni treba zaista da nam pomognu. Ali je tu problem što je očigledno robot neka vrsta spojnog suda sa čovekom i što više se ulaže u njegov intelekt i njegovu kreativnost, to se zanemaruje ulaganje u razvoj i kreativnost kritičkog mišljenja građana. I tu ja vidim diskrepanciju koju obično karikaturalno ilustrujem time da ćemo živeti u inteligentnom okruženju, a biti sve gluplji. Dakle, glupi građani u inteligentnom okruženju su oni građani kojim okruženje ne daje stimuluse da napreduju kao ljudi sa svojim kapacitetima, već zapravo služe tome da se čovek svede na najnužnije i izgubi sve svoje stvaralačke, kritičke i ostale moći i delegira te svoje moći na svet industrije robota, koja će od toga profitirati, a iza toga svakako stoje interesi, odnosno moćnici. This is what I believe.
Thank you. It's a beautiful thing. Don't beautiful. Let nobody change your mind. It's a beautiful,
beautiful.
Jučerašnja tema emisije Sporovi u kulturi bili su književni časopisi koji, bez obzira na nepovoljnu materijalnu situaciju u kojoj se nalaze, istrajavaju u svojoj misiji. Neka od pitanja koja su postavljena tiču se njihovih aktivnosti i uticaja u književnoj javnosti, kao i mogućnosti mladih pisaca da se ovim putem afirmišu u svetu književnosti. U narednim minutima čućemo jedan od komentara glavnog i odgovornog urednika časopisa Gradac, Branka Kukića.
Mi danas iz određenih razloga koji pripada verovatno krizi jedne kulture kao što je naša, određenih razloga više nemamo kritiku. Mi nemamo ni književnu kritiku, nemamo ni likovnu kritiku, tako reći nemamo ni filmsku kritiku. I ako nešto postoji, to se radi između klanova. To su stvari koje su krajnje površne. Kad kažem između klanova, to se radi na sistem, ja ću napisati o tebi, ti ćeš pisati o meni, kao što je pitanje nagrada. Kada imate 500 i nešto književnih nagrada, onda je naravno logično da se ti svi ljudi tu na neki način ugrađuju. Mislim, to je samo znak da je jedna kultura izgubila svaku meru i svaki kriterijum. Sad, za mlade ljude su časopisi vrlo važni i oni su inače bili u našoj kulturi vrlo važni, od najstarijih, od letopisa pa nadalje, preko glasnika, preko dela misli, tih predratnih pa posleratnih časopisa, gde su mladi ljudi, nemajući drugi način da objave svoje delo, prvo to objavljivali i provjeravali u časopisima. I to je bilo vrlo važno. Mislim da je to delimično i danas važno, uprkos tom novim tehnologijama. Sada se postavlja pitanje koliko je to važno kada više nema kriterijuma. I onda mi dolazimo u jednu paradoksalnu situaciju da mnogi časopisi izlaze, a može se samo postaviti pitanje da li ima smisla što oni uopšte izlaze. Tako da smo mi došli u jedno brzino kolo iz koga ja ne vidim nikakvo rešenje, budući da nema rešenja u prečim stvarima nego što je recimo pitanje recimo časopisa.
Agnje, ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Prestonica od 15. marta do 4. aprila. 15. Beogradski festival igre. Komunikacija u pokretu. VIP.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potroši svoju, na ženu valivu.
U prodaji.
Black History Month. Big Band RTS-a, američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Emisija Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2 u Muzeju Narodnog pozorišta ove nedelje svečano su uručene nagrade koje dodeljuje revija Muzika klasika, a između ostalog nagradu za najbolji kritičara godine dobila je Gorica Pilipović, urednica u muzičkoj redakciji Radio Beograda 2 i naša današnja gošća. Gorice, dobar dan.
Dobar dan.
Žiri za ovu nagradu čine vaše kolege muzikolozi i muzički kritičari. E sad, uzimajući to u obzir, koliko vama znači ovakav vid afirmacije vašeg rada?
Naravno da znači, uvek znači kad dobijete nagradu od kolega, to znači da vas cene, da vas poštuju, možda neki i vole, čemu se ja iskreno nadam. I to zaista znači da je vaš rad ocenjen sa najvišeg mesta i utoliko je zadovoljstvo veće.
Kakva su vaša razmišljenja generalno na temu kritike na radiju? Zato što naš program se zaista trudi da neguje umetničku kritiku, što je danas, moramo priznati, raritet zapravo.
Jeste, potpuno ste u pravu, to je retkost i mi smo ovako ostali među poslednjim mohikancima kritike uopšte, pa tako i muzičke kritike naravno. I u našoj muzičkoj redakciji na Radio Beogradu 2 mi zaista svim snagama i silama negujemo našu kritiku. Sada imamo i mlade kritičare, tako da se ja zaista ne bojim za budućnost ove nagrade. Ali ono što recimo možemo reći da je hendikep na radiju, to je da se ta kritika jednom pročita i ko je čuo, čuo je, ko nije. Međutim, zahvaljujući sad opet novim tehnologijama, nadamo se da će to ostaviti nekog traga, makar u elektronskoj formi, tako da ljudi mogu da pročitaju, naročito one koje to zanima. Evo vidim i od nekih reakcija mojih i prijatelja i slušalaca naših stalnih, da se uvek nadaju i pitaju me da li će biti kritički ocenjen koncert koji tek predstoji, jer oni očekuju da čuju, naročito ako nisu bili na koncertu, kako je sve to prošlo, kako su umetnici nastupali, svirali, pevali. Dakle, ljudi zaista vole to da čuju, naročito ako je to mišljenje profesionalno utemeljeno, što više objektivno, što naravno ne može baš da bude do kraja, i ako kritičar zaista stoji iza svojih reči.
Spomenuli ste mlade kolege u muzičkoj redakciji, a sada ću vam postaviti isto pitanje koje sam zapravo Zorici Premate, prošlogodišnjoj dobitnici ove nagrade, postavila u emisiji Večiti drugi, a to je: koja bi bila vaša poruka mladim kritičarima danas?
Poruka je, kao i za sve što čovek radi, da mora biti svoj, mora biti autentičan i da se ne boji da kaže ono što misli, da bude iskren i otvoren, direktan, jer toliko smo zatrpani svim mogućim informacijama, toliko ima i muzičke produkcije u svetu, mislim danas, umetnika, svi sviraju, svi pevaju, svi slikaju, pišu. Te prema tome, u tom moru ponude koja je danas zaista nepregledna, ono što ostaje i što vredi i što se ističe, to je taj autentični glas čoveka koji govori u svoje ime i koji nema nikakvog problema da iskaže ono što misli. Dakle, ja mislim da je to najveća vrednost uopšte, da se kaže ono što vam je na mislima, u mislima, i da se ne navlače nekakve rukavice u obraćanju, jer to zaista više nikome nije potrebno.
Svakako je potrebna hrabrost. Hvala vam, Gorice, mnogo, i naravno, evo, i ovako u etru da vam čestitam još jednom na nagradi. Bila je ovo Gorica Pilipović, urednica u muzičkoj redakciji Radio Beograda 2 i ovogodišnja dobitnica nagrade za muzičkog kritičara koju dodeljuje revija Muzika klasika.
Because I am not perfect.
Slušate emisiju Večiti drugi u kojoj pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2 u nedelju u emisiji Kako slušati muziku, koju možete slušati i sutra od 10 časova. Gostovala je kompozitorka Ana Sokolović, koja je veoma uspešnu karijeru izgradila u Montrealu u Kanadi, gde predaje kompoziciju na tamošnjem univerzitetu. Ana Sokolović je za Radio Beograd 2 otkrila koju muziku je slušala kada je bila veoma mlada, koja su joj omiljena dela, kompozitori i izvođači, a za današnju emisiju Večiti drugi izdvojili smo deo u kom govori o pojedinim odlikama svog stvaralaštva.
Ono što je zanimljivo je da sam odvijek bila jako znatiželjna i da vremenom ne znam mnogo više šta hoću da radim, ali znam mnogo više šta neću da radim, što je već nekakav korak ka istraživanju. Ja mogu da kažem da je moja muzika jako često puna pokreta. Ja zato govorim o našem duhu balkanskom, jer je naš jezik, naš karakter vrlo energičan u poređenju s drugim narodima. Znači, postoji ta neka boja koja je vrlo karakteristična za moju muziku. Ja stalno upotrebljavam reč istraživački rad, jer to zaista liči na to. Umetnički rad I recimo istraživački rad jednog naučnika jako liče na drugog. I ne znamo šta ćemo naći. Mi znamo da nešto tražimo, ali ne znamo šta ćemo naći. S tim što će naučnici da nađu nešto što je materijalno, a umetnici će da nađu nešto što nije materijalno. Ali proces je jako sličan. I ja znam, u svakoj kompoziciji tražim nešto drugo. A šta tražim, to je perfektan sklad između muzičkih parametara koji je nemoguće naći. Nemoguće naći potpuno, možda ću ga naći, možda će to biti moja posljednja kompozicija, ali ne vjerujem da ću ga ikad naći. Znači, ono što mene zanima je da intrigiram slušalcom, da ponavljam materijal, da se slušalac osjeća udobno jer mu je poznat materijal, ali da se igram i sa samom sobom i sa njim i da taj materijal ne bude nikada ponavljen na isti način. To je gledanje objekata u tri dimenzije, kao što rade kubisti. Zato volim muziku, zato što najabstraktnija umetnost, kao i ljubav, to su stvari koje su jako privlačne, jer ne mogu da se objasne. Mi možemo da pričamo o tome i da pokušamo, ali ta abstrakcija ostaje uvek i to je ono što je najlepše.
I'm not afraid to
60. rođendan drugog programa kao veliki i značajan jubilej obeležavaćemo tokom cijele godine na različite načine. Naša redakcija dokumentarnog programa od juče pa svakog narednog petka u buduće emitovaće najbolje i na mnogim festivalima nagrađene emisije iz naše produkcije. Juče od 17 časova bili ste u prilici da čujete reportažu Mislio sam da se ruše brda, autora Nade Bjelogrlić i Zvonimira Kostića iz 1979. godine, koja je nastala tokom zemljotresa u Crnoj Gori i iste godine dobila nagradu na festivalu Pri Italija. Slušamo odlomak ove reportaže.
U 7.20 je počelo pomalo da tutnji. Ja sam rekao supruzi, diš se, izgleda da je potres. U tom momentu počelo je da tutnji. Ja sam, pošto imam vrata okrenuta prema moru, u međuvremenu toliko je ljuljalo da sam jedva uspio vrata da otvorim, a u tom momentu more je bilo, izašlo jedno metar i pol i momentalno se izravnalo sa zemljom. A ovaj magacin koji se sad nalazi, koji se nakrivio i okrenut prema moru, potonuo, ispod njega je eksplodirao jedan kao vulkan, to je sve sami mun, u jedno 10 kvadratnih metara, a visine jedno 6 do 8 metara. Ne znam u onome strahu kako je taj klobuk otišao, a u istom momentu, možda jedno 5, 10 ili 15 sekundi, more se povuklo i kao neki šmrk, sve se vratilo nazad. Niti je bilo one prljavštine, ni mora došlo na svoje mjesto. A magacin već pomalo tone. Tutnji, huči, svira, lomi, krši, ne zna se nikako šta se dešava. Taman kao da se čovjek vozi u nekakvom vozilu, kao ja ne mogu nikako da objasnim. Niti avion, niti je kamion, ne znam, samo se osjeća čovjek u onome strahu. Ne znam nikako šta se dešava sa njim.
To je nekako počelo sa nagoveštajem nekakve nepogode strašne, neko tutnjanje kao neka grmljavina, neko pucanje strašno. I onda je tek počelo ljuljanje kao da će hotel da izleti iz temelja. Tako je otprilike bilo, takvo drvo.
Nekoliko nas izašlo već napolje pred doručak. I one tetkice što su bile ispred hotela, one su polivale ono betonom čisto. Odjednom je počelo da tutnje, ja sam mislio da se minira. I tetkice ovako počelo drhti ruka i crevo, ovako da šeta i da šiklja voda na sve strane. Ja sam se nasmeo i čudim se šta je sad ovo. I tek kad su počela stakla tamo da pucaju, mi smo svi potrčali prema plaži. I jedan dečak, što se zove se, mislim, Igor Poluga, kad je vezivao patiku, on ovako sve skakutao, ni stepenici je vezivao patiku.
Sljedećeg petka od 17 časova slušat ćete reportažu Traganje za istinom slučaj Martinović iz 1989. godine. Autorka je Milica Ostojić-Pušara. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Slušali ste emisiju Večiti i drugi, koju su realizovali ton majstor Igor Dragićević, organizatorka Verica Gajević, muzička urednica Ivana Đorđević, urednica emisije Snežana Bićanin. Ja sam Sara Arsenović, hvala na pažnji. Pozivamo vas naravno da ostanete u Talase Radio Beograda 2. What?